միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իրաշատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն ուրբաթ է 2025 թվականի հոկտեմբերի 31-ը, իրանական օրացույցով 1404 թվականի աբան ամսվա 9-ը, Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Արփի Ալավերդյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումներ ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ միասին կընտրենք գեղեցիկ երաժշտություն։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մրնակատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում մի գավաթ Անդոր հաղորդաշարի հերթական համարը, Պաղեստինը Աբրահամի երկիր պոդքաստը, պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի հերթական էպիզոդը և վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Հազարադեմի պատմություն հրյաններն Իրանում պոդքաստի հերթական էպիզոդը և այլն։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ մինչև ժամը 20:50 րոպե։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին, իսկ այժմ միասին կընտրենք գեղեցիկ երաժշտություն։
Thank you.
Թեհրանն է խոսում ժամը 19-ը, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Արփի Ալավերդյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, հաղորդում ենք նախորդվա գլխավոր լուրերի համառոտ շարադրանքը։ Արաղջին ասել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ աշխարհում միջուկային զենքի ամենավտանգավոր տարածողն է։ Իրանն ու Ռուսաստանը ստացել են երկխոսության և ռազմավարության առումով։ Իրանը և Ռուսաստանը խորհրդակցություններ են անցկացրել Շանհայի համագործակցության կազմակերպության վարչապետների հանդիպման վերաբերյալ Մոսկվայում։ Էրդողանի Երևան այցելելու վերաբերյալ որևէ կոնկրետ տեղեկություն չկա, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմը։ Վեհապարամտահոգությամբ անդրադարձել է Միքայել Սրբազանի անարդար դատավճռին և ազատազրկմանը։ Ըստ էության, Ալիև այժմ Փաշինյանի համար ստեղծում է նախընտրական պաուզա և կոմֆորտ, որպեսզի վերջինս առանց արտաքին սրացումների անցկացնի ընտրություններ, ասել է քաղաքագետը։ Իրանի դեսպանը հայտարարել է, որ Թեհրանը հանձնարարու է վերականգնվող էներգիայի ընդլայնմանը։ Բարեկամներ, քիչ անց կհաղորդենք լուրեր ժամանակամասնորեն։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն արձագանքել է միջուկային զենքի փորձարկումները վերսկսելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի հրամանին։ Աբաս Արաղջին 5-7 օրն X-ում գրել է. Անկասկած Միացյալ Նահանգներն աշխարհում միջուկային զենքի ամենավտանգավոր տարածողն է, նա հավելել է։ Միջուկային փորձարկումների վերսկսման մասին հայտարարությունը հետընթաց և անպատասխանատու գործողություն է և լուրջ սպառնալիք միջազգային խաղաղության և անվտանգության համար։ Աշխարհը պետք է միաձայն պատասխանատու համարի Միացյալ Նահանգներին նման զենքերի տարածումը նորմալացնելու համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանական պատվիրակությունը Մոհսեն Զանգանեի գլխավորությամբ Ռուսաստան կատարած այցի ընթացքում հանդիպել է Պետումայի փոխնախագահ Տոլստոյի հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանական պատվիրակությունը Մոհսեն Զանգանեի գլխավորությամբ Ռուսաստան կատարած այցի ընթացքում հանդիպել է Տոլստոյի հետ։ Հանդիպման սկզբում Տոլստոյը, անդրադառնալով Իրանի և Ռուսաստանի միջև ջերմ հարաբերություններին, ասել է. Այս այցելություններն ու հանդիպումները վկայում են երկու երկրների միջև սերտ հարաբերությունների մասին։ Իրանի և Ռուսաստանի նախագահները վերջին զրույցներում ընդգծել են ռազմավարական հարաբերությունների զարգացումը 3+3 խմբի ձևաչափով և Իրանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի միջև համագործակցությունը։ Կարևորելով այս շրջանակում համագործակցությունը, նա հավելել է, 3+3 երկխոսության ձևաչափը կարող է օգնել լուծել տարածաշրջանային մարտահրավերներ։ Արտաքին գործերի նախարար Լավրովը և նախագահ Պուտինը լիովին աջակցում են այս ձևաչափին և Վրաստանի անդամակցությամբ այս շրջանակը կամբողջացվի։ Մենք նաև խնդրում ենք Իրանին դերակատար լինել այս ձևաչափին միանալու համար Վրաստանին համոզելու գործում։ Տոլստոյը ընդգծել է, մենք վստահ ենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն անկախ է իր տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ և չի ենթարկվում Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի ազդեցությանը։ Իրանն ու Ռուսաստանը շատ հարցերում ընդհանուր դիրքորոշումներ ունեն և Միացյալ Նահանգները մեզանից ոչ մեկի բարեկամը չէ, մենք գնահատում ենք Իրանի անկախությունը։ Բացի այդ, Իրանի խորհրդարանական պատվիրակության նախագահ Մոհսեն Զանգյանեն շնորհավորեց Ռուսաստանին վերջին շրջանում արձանագրված առաջընթացի համար և նշեց, չնայած Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի ճնշումներին, Ռուսաստանը շարժվում է խաղաղության և զարգացման ճանապարհով այսօր ավելին, քան երբևէ։ Իրանն ու Ռուսաստանը ավելի են մոտեցել միմյանց երկխոսության, ռազմավարության և գործողությունների առումով, և Իրանի ժողովուրդը Ռուսաստանին համարում է իր բարեկամն ու հուսալի գործընկերը։ Անդրադառնալով 3+3 երկխոսության ձևաչափի կարևորությանը, նա ասաց, այս համադրությունը կարող է ստեղծել մեծ տնտեսական կարողություններ և ենթակառուցվածքային համագործակցություն ընդհանուր երկրների համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստ է քայլեր ձեռնարկել խրախուսելու Վրաստանին միանալ այս ձևաչափին և հարցին կհետևեն ազգային անվտանգության հանձնաժողովն ու խորհրդարանի նախագահը։
Մոսկվայում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպան Քազեմ Ջալալին հանդիպել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության հարցերով Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Բախտիար Հակիմովի հետ։ Ըստ Իրնայի, Իրանի դեսպանը, անդրադառնալով Շանհայի ծրագրերի և գործունեության շրջանակներում Իրանի և Ռուսաստանի միջև դինամիկ համագործակցությանը, շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանին կազմակերպությունում Իրանի նախաձեռնությունների առաջխաղացման գործում դրական մտեցման համար։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ պետությունների վարչապետների Մոսկվայում կայանալիք հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքները և պլանավորումը։ Բացի այդ, քննարկվել է Շանհայի կազմակերպության և դրանից կառույցների շրջանակներում ծրագրերի և միջոցառումների վերջին վիճակը, մասնավորապես Իրանում և Ռուսաստանում անցկացվողները, և երկու կողմերն էլ ընդգծել են այդ միջոցառումներին ակտիվ և փոխադարձ մասնակցությունը, Ռուսաստանում Իրանի դեսպանատունը հայտնել է։ Շանհայի երկխոսության անդամ պետությունների, դիտորդների և գործընկերների վարչապետների տարեկան հանդիպումը տեղի կունենա Մոսկվայում 2025 թվականի նոյեմբերի 17-ին և 18-ին Շանհայի համագործակցության կազմակերպության 25-րդ գագաթնաժողովը տեղի ունեցել Չինաստանի Տյանցին քաղաքում օգոստոսի 31-ին։ Գագաթնաժողովին մասնակցել են ավելի քան 20 երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, ինչպես նաև 10 միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ՝ Իրանը, Ռուսաստանը, Բելարուսը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Պակիստանը, Տաջիկստանը և Ուզբեկստանը խմբի լիիրավ անդամներ են։
Էրդողանի Երևան այցելելու վերաբերյալ որևէ կոնկրետ տեղեկություն չկա, որոշման մասին հրապարակում ակնկալվում է ամսաթվին, մոտ ամսաթվին հայտել են Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմից Հրիանովստի փոխանցմամբ։ Հիշեցնենք, որ պաշտոնական Երևանը հրավիրել է Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահներին Երևան մասնակցելու Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Ավելի վաղ Ալիևը մերժել է հրավերը։
Նորին Սուրբ Օծություն, Տերտեր, Գարեգին II, Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հոկտեմբերի 31-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում հանդիպում ունեցավ Շիրակի և Արթիկի թեմերի հոգևոր սպասավորների հետ, ուղեկցությամբ Արթիկի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Նարեկ Եպիսկոպոս Ավաքյանի, այս մասին ասված է Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տարածած հայտարարության մեջ։ Նորին Սրբությունը իր հայրական սերն ու օրհնությունը փոխանցեց քահանահայրերին, մտահոգությամբ անդրադառնալով Շիրակի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Միքայել Արքիեպիսկոպոս Աջապահյանի անարդար դատավճռին և ազատազրկմանը, ինչի պատճառով մեծապես տուժել է Շիրակի թեմի հոգևոր կյանքը։ Հայոց հայրապետը պատգամեց, որ ներկայիս բարդ ժամանակներում հոգևորականները առաստված նվիրումի և հայրենիքի հանդեպ պարտքի բարձր գիտակցությամբ շարունակ են նախանձախնդրությամբ իրականացնել հոգեփրկչական իրենց առաքելությունը, առավել արդյունավորելով հավատացյոլոց հոգևոր խնամքը, զորացնելով աղոթական կյանքը և գոտեպնդելով ժողովրդին հավատով, հույսով ու սիրով։
Ադրբեջանական Կալիբրազ պորտալը հղումներով իշխանական աղբյուրներին հայտնել է, որ նախագահ Իլհամ Ալիևը չի նախատեսում մասնակցել 2026 թվականի մայիսին Երևանում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական ընկերակցության գագաթնաժողովին, այս մասին գրել է քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը։ Աղբյուրի ձևակերպման բարձր մակարդակով այց առանց ստորագրված պայմանագրի և առանց գործնական մեխանիզմների գործարկման կարող է կեղծ տպավորություն ստեղծել գործընթացի ավարտվածության մասին։ Կալիբրազը տարիներ շարունակ հանդես է գալիս որպես Բաքվի իշխանական քարոշչության խոսափող, և նման հրապարակումները սովորաբար արտացոլում են հենց Ալիևի վարչակազմի պաշտոնական տրամադրությունները։ Այստեղ ուղերձը հստակ է, Բաքուն չի համարում խաղաղությունը կայացած և ակնկալում է, որ Փաշինյանը դեռ տնային աշխատանք ունի կատարելու խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ, մինչ Փաշինյանը ներսում և դրսում ներկայացնում է հաստատված խաղաղության պատրանքը, Բաքուն շեշտում է, որ առանց իրավական հիմքի խաղաղության մասին խոսել ինքնին ստեղծում է կեղծ տպավորություն գործընթացի ավարտվածության մասին։ Սա ոչ թե դիվանագիտական զգուշավորություն է, այլ քաղաքական շանտաժ, որի նպատակն է պարտադրել Երևանին ընդունել Բաքվի թելադրած պայմանները։ Միաժամանակ Բաքուն ձևավորում է այն ընկալումը, թե խաղաղության գործընթացի հնարավոր ձախողման պատասխանատվությունը մնում է բացառապես Երևանի վրա։ Ըստ էության, Ալիև այժմ Փաշինյանի համար ստեղծում է նախընտրական պաուզա և կոմֆորտ, որպեսզի վերջինս առանց արտաքին սրացումների անցկացնի ընտրությունները։ Սակայն այդ հանգիստը լինելու է ժամանակավոր, Բաքուն անպայման փորձելու է գինը պահանջել ընտրություններից հետո արդեն պայմանագրի ստորագրման կամ պաշտավորությունների կատարման փուլում։ Այսպիսով Ալիևը պահպանում է ճնշման լծակները, ժամանակավորապես ստեղծելով խաղաղության պատրանք, որ ընտրությունից հետո կարող է վերածվել նոր պարտադրանքների և պահանջների շղթայի, նշել են նա։
Վերականգնվող էներգիայի միջազգային գործակալությունում IRENA Իրանի մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է, Իրանը շարունակում է հանձնարում մնալ իր էներգետիկ զամբյուղի դիվերսիֆիկացմանը և վերականգնվող էներգիայի ընդլայնմանը։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը հղումանելով Իրանին, 5-7 օրը Աբու Դաբիում տեղի է ունեցել վերականգնվող էներգիայի միջազգային գործակալության խորհրդի 30-րդ նստաշրջանը։ Նիստում 170 անդամ երկրներից և միջազգային կազմակերպություններից ավելի քան 400 բարձրաստիճան պաշտոնյաններ քննարկել են գործակալության 2024-25 թվականների աշխատանքային ծրագրի և բյուջեի իրականացման, ինչպես նաև մաքուր էներգիայի զարգացման գլոբալ ռազմավարությունների հետ կապված վերջին զարգացումները։ Այս առումով վերականգնվող էներգիայի միջազգային գործակալությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Ռեզա Ամերին, բարձր գնահատելով հաստատված ծրագրի արդյունավետ իրականացումն, ընդգծել է IRENA-ի դերի կարևորությունը վերականգնվող էներգիայի համաշխարհային զարգացման, առաջխաղացման և զարգացող երկրներին աջակցելու գործում։ Անդրադառնալով գործակալության նոր վիճակագրական տվյալներին, վերականգնվող աղբյուրներից էլեկտրաէներգիայի նոր հզորությունների 91% աճի և բրածով առելիքի ծախսերի $460 միլիարդ խնայողության վերաբերյալ Ամերին ասել է։ Այս նվաճումները ցույց են տալիս մաքուր էներգիայի դիմադրողականության և մրցունակության աճը, սակայն ֆինանսական ռեսուրսների և տեխնոլոգիաների հասանելիության տարածաշրջանային անհավասարությունը դեռևս պետք է առաջնահերթությունը ստանա գլոբալ համագործակցության մեջ։ Վերականգնվող էներգիայի միջազգային գործակալությունում Իրանի դեսպանը նաև ընդգծել է, որ էներգետիկ անցումը պետք է լինի արդար, ներառական և հիմնված լինի երկրների ընդհանուր, բայց տարբերակված պատասխանատվության սկզբունքի վրա, և որ առանց ֆինանսական ռեսուրսներին և տեխնոլոգիաներին արդար հասանելիության հնարավոր չէ իրագործել համաշխարհային նպատակները։ Ռեզա Ամերին նշել է, ողջունելով IRENA-ի նորարարական նախաձեռնությունները, ինչպիսիք են կլիմայի ներդրումների հարթակը և էներգետիկ անցման ֆինանսավորման արագացման հարթակը, պահանջել է դրանց ընդլայնումը զարգացող երկրներին ավելի արդյունավետորեն աջակցելու համար։ Խոսքն ամփոփելով, Ամերին ընդգծել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցությունը IRENA առաքելությանը և ասել. Կայուն անվտանգ և արդար ապագայի կերտման գործում կենսական նշանակություն ունի այս գործակալության դերը բոլոր երկրների համար, և միջազգային հանրությունը պետք է ամրապնդի համագործակցությունը, տեխնոլոգիաների փոխանցումը և ներդրումների խթանումը, որպեսզի էներգետիկ անցումը լինի ոչ միայն ավելի արագ, այլև ավելի արդար և հանգեցնի կայուն զարգացման և խաղաղության բոլոր ազգերի համար։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Եգիպտոսի արտգործնախարարությունը հայտնել է, որ արտգործնախարար Բադր Աբդելլաթին հեռախոսային խորհրդակցություններ է անցկացրել Իրանի արտգործնախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչի եւ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի հետ։ Ինչպես հաղորդում է Իրանն, հղումանելով Եգիպտոսի արտգործնախարարության տեղեկատվական կայքին, Աբդելաթին երկու առանձին հեռախոսազրույցների ընթացքում Արաղչի եւ Գրոսի հետ քննարկել է Իրանի միջուկային հարցի վերջին զարգացումները, ինչպես նաեւ այս հարցի խաղաղ լուծում գտնելու միջոցով տարածաշրջանը ամրապնդելու և կայունացնելու ջանքեր։ Այս հեռախոսազրույցների ընթացքում Եգիպտոսի արտգործնախարար հանդգծել է երկու կողմերի միջև երկխոսության շարունակման և Իրանի Իսլամական Հանրապետության և ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության միջև համագործակցության վերսկսման և ապագայում շփումները մեծացնելու ջանքերի կարևորությունը, հիմնվելով սեպտեմբերի 9-ին Կահիրայում ստորագրված համաձայնագրի վրա։ Այս հեռախոսազանգերը կատարվել են Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ Ալ-Սիսի կարգադրության շրջանակներում։ Մերձավոր Արևելքում լարվածությունը նվազեցնելու և խաղաղություն հաստատելու ջանքերը մեծացնելու ուղղությամբ։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի գլխավոր տեսուչն առաջին անգամ հաստատել է իսրայելական բանակի կողմից Գազայում մարդու իրավունքների խախտումների հարյուրավոր դեպքերը։ Հարկ է նշել, որ ռեժիմը չի դադարեցրել հարձակումները նույնիսկ հրադադարից հետո։ Հոկտեմբերի 10-ին Գազայի հրադադարից մի քանի օր առաջ գրված զեկույցում նշվում է, որ իսրայելի գործողությունները համապատասխան են Լիհի օրենքին, որն ըստ երկու ամերիկացի պաշտոնյաների արգելում է Միացյալ Նահանգների ռազմական օգնությունը մարդու իրավունքների խախտումների մեջ մեղադրվող կառույցներին։ Անանուն պաշտոնյաները շեշտել են, որ Գազայի միջադեպի ծավալն այնքան մեծ է, որ իսրայելի կողմից այս հարցի հետաքննությունը կասկածելի է թվում, մինչդեռ հետաքննության չափանիշներն ավելի խիստ և ավելի երկար են, քան մյուս երկրների դեպքում։ Սա Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից Գազայում իսրայելի գործողությունների մասշտաբի մասին առաջին պաշտոնական խոստովանությունն է, գործողություններ, որոնք հազարավոր խաղաղ բնակիչների կյանք են խլել և մտահոգություններ են առաջացրել Թել Ավիվին Միացյալ Նահանգների կողմից տրամադրվող տարեկան 3.8 միլիարդ դոլարի շարունակական օգնության վերաբերյալ։ Մասնագետները զգուշացնում են, որ խախտումները, այդ թվում ռմբակոծությունները և Գազային մարդասիրական օգնությանը խոչընդոտելը կարող են հանգեցնել օգնության դադարեցմանը, չնայած Թրամփի վարչակազմը հավանաբար անտեսելու է այս մտահոգությունները։
Եվ մեր վերջին լուրի համաձայն, ԱՄՆ-ի և սիոնիստական ռեժիմի քաղաքականությունը քննադատող քաղաքական վերլուծաբան ուսումնասիրել է Գազայի ճգնաժամի տարբեր ասպեկտները և դրանում Իսրայելի ու ԱՄՆ-ի դերը։ Անդրադառնալով Գազայում երկու տարի շարունակվող պատերազմին և կոտորածին, ընդգծել է, որ այս մարդկային աղետը պատճառ է դարձել, որ աշխարհի ժողովուրդները ավելի լավ ճանաչեն սիոնիզմի իրական դեմքը և իսրայելական ռեժիմի բնույթը։ Փաշտուների փոխանցմամբ քաղաքական վերլուծաբան Ջիմի Մուրը կարծում է, որ մեծ Իսրայել նախագիծը հիմնված է ցեղասպանության և էթնիկ զտումների վրա և դրա նպատակն է ընդլայնել սիոնիստական գերիշխանությունը։ Տարածաշրջանում Մուրն ասել է, որ այս ճգնաժամից առաջ շատ ամերիկացիներ տեղյակ չէին այնպիսի հասկացությունից, ինչպիսիք են Նակպան և Բալֆուրի հռչակագիրը, բայց հիմա բացի այդ հանցագործությունները տեսնելուց հետո Իսրայելի նկատմամբ իրենց պատկերացումները փոխվել են և նրանք այս համարում են պատերազմի հրահրող և ահաբեկչական ռեժիմ։ Այսքան ենք նախատեսել լրատվության վայրում։
Ինչու է Թրամփի Արևմտյան Ասիայի խաղաղության ծրագիրը անհեթեթ, այս թեմայով է այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Խաղաղատենչության մասին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պնդումը, հատկապես Թրամփի ժամանակաշրջանում, ոչ այլ ինչ է, քան բացահայտ հակասություն։ Իր վերջին ելույթներում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս հայտարարել է, որ մտադիր է փրկել Արևմտյան Ասիան պատերազմից ու անապահովությունից և տարածաշրջանում հաստատել երկարատև խաղաղություն, սակայն այս պնդումը Վաշինգտոնի արտաքին քաղաքականության փոփոխության նշան լինելու փոխարեն Ամերիկայի կերպարը վերականգնելու և նոր շահեր ձեռք բերելու փորձ է այն տարածաշրջանում, որտեղ Ամերիկան ինքն է եղել անկայունության հիմնական պատճառը։ Իրականում Թրամփի խոստացած խաղաղությունը չի նշանակում արդարության կամ ուժերի հավասարակշռության հաստատում, այլ Միացյալ Նահանգների կամքի պարտադրում տարածաշրջանի ազգերին, հաղորդում է Pars Today-ը հղումանելով մեր լրատվական գործակալությանը։ 2001 թվականի սեպտեմբեր 11-ի հարձակումներից հետո ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը կանխարգելման ձևից անցավ ուղղակի ռազմական միջամտության։ Վաշինգտոնը մեծ ներկայություն հաստատեց տարածաշրջանում ահաբեկչության դեմ պայքարի կարգախոսի ներքո։ 2001 թվականին Աֆղանստան ներխուժումը և 2003 թվականին Իրաք ներխուժումը այս քաղաքականության երկու հիմնական առանցքներն էին՝ գործողություններ, որոնք ակնհայտորեն ուղված էին ահաբեկչության վերացմանը և ժողովրդավարության ընդլայնմանը, բայց գործնականում հանգեցրին պետական ինստիտուտների ոչնչացմանը, սոցիալական կառույցների փլուզմանը և իշխանության վակուումի ստեղծմանը, որը նպաստեց ծայրահեղականության զարգացմանը։ Այս միջամտություններից բացի սիունիստական ռեժիմին համապարփակ աջակցությունը բռնության տարածման մեկ այլ գործոն է եղել։ Սիոնիստական ռեժիմին միլիարդավոր դոլարների զենք ուղարկելով Վաշինգտոնը գործնականում մասնակից է Պաղեստինյան ժողովրդի դեմ հանցագործություններին։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների հետևանքով նահատակվել է ավելի քան 67,000 պաղեստինցի և 100,000 տոննա կշռող ամերիկյան ռումբեր են ընկել Գազայի վրա։ Միացյալ Նահանգները ոչ միայն չի դատապարտել այս գործողությունները, այլև բազմիցս վետո է դրել անվտանգության խորհրդում պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ բանաձևերը։ Այս քաղաքականության արդյունքը եղել է այն, որ մերձավոր արևելքը ավելի խորն է ընկղմվել բռնության, անվստահության և ավերածությունների ճահճի մեջ։ Այժմ Թրամփը ասպարեզը մտել փրկարարական ժեստով և խոսում է մեծ մերձավոր արևելքի խաղության մասին, սակայն նրա խոսքերի և վարկագծի ավելի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այս պնդումը ըստ էության նույն միջամտողական քաղաքականության շարունակությունն է, ավելի դիվանագիտական տեսքով։ Նա փորձում է օգտագործել առկա ճգնաժամերը Ամերիկայի աշխարհակահաղական դիրքը վերականգնելու և միջնորդության կարգախոսի ներքո ամերիկյան իմպերիալիզմի համար նոր դիմագիծ ստեղծելու համար։ Իրականում Թրամփի ուզած խաղաղությունը առանց արդարության նա ցանկանում է կարգավորել արաբների և սիունիստական ռեժիմի միջև հարաբերությունները, մինչդեռ պաղեստինցի ժողովուրդը դեռևս պաշարման մեջ է, իսկ Գազան ավերակված։ Նույնիսկ Թրամփի պարբերաբար հակադրվել է սիունիստական ռեժիմի գործողություններին պայմանավորված չէ պաղեստինցիների նկատմամբ կարեկցանքով։
Թանկագին բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը և ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ է ներկայացնում տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ։ Նախ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մի գավաթ անդոր հաղորդաշարի հերթական զրույցը, որին կհաջորդի տարբեր թեմաներով հաղորդումներ։ Թանկագին բարեկամներ, հույս ունենք, որ մեր հաղորդումները ձեր ուշադրության ու հավանության արժանացած կլինեն մինչ այս պահը, և դուք կշարունակեք ընկերակցել մեզ մինչև ժամը 20:50 ժոպե։ Լավագույն ենք մաղթում բոլորիդ։
Մի գավաթ անդոր։ Մաս 55-րդ. Մանկական վախերի հաղթահարում։ Հանուն բարձրիալի, ողջույն հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, եթե հիշում եք մեր նախորդ համարներից մեկում Ձեզ հետ խոսել ենք մանկական վախերի մասին։ Այսօր մասնագետ հոգեբան Բիայնա Իսաղուլյանի օգնությամբ փորձելու ենք գտնել այն հարցերի պատասխանները, որոնք հետաքրքրում են ծնողներին։ Երեխաները ինչից են վախերնում և ուսուցիչներն ու ծնողները ինչպես պետք է օգնեն երեխաներին հաղթահարել այդ վախերը։ Մնացեք մեզ հետ։ Երեխաները տարբեր տեսակի վախեր հաճախ են ունենում։ Նրանք կարող են վախենան ամեն ինչից։ Ընդհանուր առմամբ մանկական վախերի մեծ մասը հայտնվում է այնուհետև անհետանում։ Եթե մեծահասակներից որևէ մեկը չի օգնում երեխային, ապա վախի ամեն մի նոր ապրում երեխայի հաջորդ վախի հանդեպ նրան ավելի անօգնական է դարձնում։ Հենց այստեղ է թաքնված վախի պատճառը գտնելու բանալին։ Այդ զգացումն առաջացնող պատճառը թաքնված է ոչ թե իրական երևույթներում, որոնցից վախենում է երեխան, այլ երեխայի գիտակցության մեջ է։ Երեխան կարող է բոլորովին չվախենալ իսկապես վտանգավոր երևույթներից և վախենալ միանգամայն անմեղ առարկաներից։ Եթերում մեր այսօրվա հյուր մանկական հոգեբան Բիայնա Իսաղուլյանն է։
Վախերը երեխաների նաև պատանիների մոտ կրկնվող և շատ նորմալ երևույթ է։ Յուրաքանչյուր տարիք երեխայի հասկացության կարողության զարգանալու հետ միասին կարելի է նաև առաջացնի վախեր։ Առաջին վախերից է ծնողից հեռանալու վախը, որ նախ 1 տարեկան է առաջանում նորածինի մոտ։ Դրանից անց կարող է երեխան վախենա անծանոթներից, անսովոր գույքերից, բարձրությունից։ Նախադպրոցական շրջանում առաջանում են վախեր կենդանիներից, միջատներից, մենակությունից և մթությունից։ Այս շրջանի վախերը շատ պարզ են ու շոշափելի։ Այսինքն կարող ենք շատ հեշտ մտածենք և հիշենք, թե երբ իմ երեխան կատու է տեսնում, այնքան է վախենում, որ մարմինը դողում է, օգնություն է ուզում, կարող է պատահի լացի կամ ամենաշուտը փոխում է իր ճանապարհը, որ չհանդիպի կատվին։ Կամ եթե գնում ենք զբոսայգի, խնդրում է ճոճը ու սահնակ ընդհանրապես չի նստում, ու եթե կրկնվում են նման սիտուեյշններ, կարողանում են կողմնորոշվենք, որ երեխան վախենում է բարձրությունից։ Այս ամեն ինչը ասելով ուզում ենք հասնենք այդ եզրակացության, որ նախադպրոցական տարիքի վախերը ընդհանրապես նկատելի ու զգալի են, շոշափելի են, ու մենք կարողանում ենք դրանք տեսնենք ու հասկանանք, այսինքն պարզ պատճառ ունի, որ նկատելի են ու շոշափելի։ Իսկ դպրոցական շրջանի վախերը նրանման չեն, այսինքն երբ երեխեքը մեծանում են, մտածում են, տարբեր մուլտֆիլմեր են տեսնում, այդ ամեն ինչ իրենց մտքում ուրիշ ձև է մեծանում, աճում, ու մտքի ստեղծված վախեր են առաջանում իրենց մոտ, վախերը շրջանում ավելի վերացական տեսք ունեն, քան շոշափելի։ Այս տարիքի երեխաները, քանի որ դպրոցական են նաև, իրենց մոտ տարբեր հասկացություններ առաջանում, ինչպիսին են մրցություն, համեմատություն, ընտրությունը։ Ուրեմն, երբ մեր երեխան գիտի, որ վաղը քնություն պետք է հանձնի, ինքնաբերաբար վախեր են առաջանում իր մոտ, որ եթե թվանշանը մյուս աշակերտներից ավելի ցած լինի, պարտավոր է, որ պատասխան տա կամ համեմատվելու է մյուս աշակերտների հետ, այդ ամեն ինչ իր մեջ կարող է վախեր առաջացնի։ Կարող է պատահի, որ մեր երեխան ինչ-որ հատուկ դասատուից վախենա։ Կարող է նաև սկզբնական շրջան մեր երեխան դպրոցից վախենա, կամ ինչ որ դասարան, որ որոշվում է գնալ, այսինքն իր համար նորություն է ու պարզ չի, թե ինչպես է լինելու, ինչ ընթացք է ունենալու, արդյոք ծանոթներ կան, թե ոչ։ Դպրոցական տարիքի երեխաները նաև շատ են վախենում հիվանդություններից, վախենում են հիվանդանալ, նաև արդեն հասկանալով, թե ինչ է մահը, սկսում են վախենալ մահից և ձեռքից տալուց։
Վախը դարձնում է երեխային կամազուրկ և ուրիշներից կախված։ Վախերը բուժելու նպատակով կարևոր է հասկանալ, թե ինչ է թաքնված երեխայի վախի հետևում, թեև այդ երևույթի պատճառները հասկանալն ավելի հեշտ է, քան դրանից ազատվելը։ Մենք ամենից առաջ հարգանքով պետք է վերաբերվենք երեխայի վախին, եթե այն նույնիսկ բացարձակապես անհիմն է, կամ մեզ այնպես պետք է պահենք, կարծես վաղուց գիտենք նրա վախի մասին և այն մեզ բոլորովին չի վախեցնում։ Պետք է ոչ միայն վերացնել հետևանքը, այլև ներգործել պատճառի վրա։ Վախենալու ոչինչ չկա, արտահայտությունը երեխային ոչնչով չի օգնում։ Պետք է սովորություն դարձնել վախ բառն օգտագործել առանց վախենալու և արգելված բառ չհամարել։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ինչեր չպետք է անել, երբ երեխան վախենում է։ Նախ ասենք, ծիծաղն ու ծաղրը անթույլատրելի են։ Պետք է ամեն ջանք գործադրել երեխայի հետ ճիշտ հարաբերությունների հաստատման և պահպանման համար։ Սիրելի ծնողներ, ձեզ ենք ներկայացնում երեխաների մի շարք տարիքային վախեր և նրանց դեմ պայքարելու ձևերը, քանի որ հաղթահարված վախը հավատ է սեփական ուժերի և հնարավորությունների հանդեպ։ Ինչպես արդեն խոսվել է, երեխաները տարբեր տարիքներում ունենում են տարիքին բնորոշ վախեր։ Ծնողների փոքրինչ անուշադրության դեպքում երեխաները սկսում են վախերով լի երազներ տեսնել, որոնք հիմնականում կարող են հրահրված լինել ծնողների վերաբերմունքով։ Երեխաների գիշերային վախերը խոսում են նրանց անհանգիստ ցերեկների մասին։ Եթերում մանկական հոգեբան Բիայնա Իսաղոլյանն է։
Վախի հարցում տարիքը բավականին նշանավոր դեր ունի, և ինչքան բարձրանում է տարիքը, պակսում է վախի ուժգնությունը։ Մանուկ հասակում վախը կարող է վարակից ձև ունենալ։ Այսինքն մանուկը սկզբում չի վախենում բժիշկներից, ապա նրան սրսկում են բժիշկը, իսկ բժիշկը մեզ ծանոթ է ինչով իր սպիտակ զգեստով, նաև կարելի է իրենց աշխատանքի վայր հիվանդանոց կամ կլինիկա։ Ուրեմն սրսկումը կարող է պատճառ դառնա վախը զարգանա ու դրանից հետո երեխան ում որ տեսնի հագել է սպիտակ համազգեստ վախենա։ Դրանից անկախ թե նա ակնաբույժ է կամ միգուցե սափրիչ անգամ։ Այսինքն վախը զարգանում է ու միայն մեկ պատճառը, մի հատ էլեմանը ավելի շուտ կարող է պատճառ դառնալ, որ վարակիչ ձև ունենա ու երեխան դատի միայն մեկ նշանով, միայն մեկ էլեմանով։
Որպեսզի երեխաները հանգիստ քնեն և հեշտությամբ տանեն տարիքային այս վախերը, նրանք պետք է վստահ լինեն, որ իրենց ոչինչ չի սպառնում, որ իրենց սիրում են և միշտ կպաշտպանեն առավելապես հայրը ամեն վտանգներից։ Մեկից 3 տարեկան տարիքային փուլում զարգանում են խոսքն ու մտածողությունը։ Այս ժամանակ ընտանիքը դառնում է մի վայր, ուր երեխան ունենում է ապահովության զգացում։ Երեխան ձեռք է բերում այն ամենը միայն այն դեպքում, երբ ծնողները ներկայացնում են երեխաներին համապատասխան ձևով ընտանեկան իրավիճակը։ Անկախ այն բանից, որ երեխաները փոքր են, նրանք ամեն ինչ լսում ու հասկանում են ու ամենակարևորը զգում են։ 2 տարեկան երեխաները ամբողջովին կենտրոնացած են մտերի մեծահասակների, ծնողների, ընտանիքի անդամների վրա, և նրանց մոտ դեռևս հասակակիցների հետ շփվելու բավարար պահանջմունք ձևավորված չէ։ Այս տարիքում երեխաները լաց են լինում վիրավորանքից, կպչում են ծնողներին, ցանկանում են նրանց հետ լինել ամեն պահի, թույլ չտալով նրանց ազատ շփվել որևէ մեկի հետ։ Եթերում մեր այսօրվա հյուր մանկական հոգեբան Բիայնա Իսաղուլյանն է։
Վախը նաև կարող է նմանակելու պատճառով առաջանա։ Այսինքն երեխան նայում է իր մորը ու մտածում, եթե իմ մամեն, որ ամեն տեղ կարողանում է ինձ օգնի, վախենում է ինչ-որ միջադից, ուրեմն հաստատ ինչ-որ վախենալու բան կա։ Եթե իմ քույրը ամեն անգամ լսելով գայծակի ձայնից վախենում է ու մամի մոտ է վազում, ուրեմն հաստատ վախենալի է այդ ամեն ինչը, ու դրանով ինքն էլ զգում է, որ պետք է վախենը։
Երեքից 7 տարեկան, այս տարիքում ձևավորվում է երեխայի հուսական եսը։ Այս տարիներին ձևավորվում են սերը, քնքշանքը, մեղքը, ափսոսանքը։ Երեխաները շատ ուժեղ կապվում են ծնողների, հատկապես մոր հետ։ 4-ից 5 տարեկանը հաճախ անվանում են վախերի տարիք։ Եթերում մանկական հոգեբան Բիայնա Իսաղուլյանն է։
Իսկ եթե մենք ունենք երեխա, որ վախենում է ինչ-որ բանից, անկախ դրանից, որ դա միջատ է, կենթանի է, բարձրություն է, մենակություն է, կամ եթե մեր երեխան վախենում է, ինչպես ենք մենք կարող որպես ծնող, որպես դասատու, ուսուցիչ օգնենք նրան։ Ամենակարևորը դա է, որ մենք զգանք, որ վախը գոյություն ունի, այսինքն հասկանանք առաջ, գզբում հասկանանք մեր երեխային ու հաստատենք նրա վախը, չծաղրենք նրան, չարհամարենք նրան ու չասենք, թե «Վայ, այդ ի՞նչ է, որ դու վախենում ես»։ Ախ, միթե մարդ կվախենա միջատից, միջատը շատ փոքր է։ Իմանում ենք, որ մենք էլ չենք սիրում, եթե անգամ չենք վախենում, չենք սիրում, այնքան էլ հաճելի չի, ու կարելի է այդ զզվանքը կամ չսիրելը պատճառելում, որ մենք էլ մեզ հետ քաշենք, ու սկզբում կարող է երեխան չկարողանա այդ առանձնացնի իրարից, թե զզվանք է, թե վախ։ Ուրեմն կարող է անգամ այդ ամեն ինչը օրինակելով առաջացել իր մեջ։ Եթե մենք ուզում ենք մեր երեխային օգնել, նախ պետք է հաստատենք, որ ինչ-որ բան կա, ես քեզ հասկանում եմ, հիմա ուզում եմ օգնեմ, որ դու չվախենաս, կամ օգնեմ քեզ, որ պակսի քո վախը։ Ուրեմն մի ասեք, որ «Վայ, ես ինչ հասարակ բաներից ես վախենում»։ Այդ պատճառը դառնում, որ մեր երեխանը զգա, որ չենք կարողանում իրան սապորտ անենք։ Այդ դեռ շատ ավելի մեծ վախը առաջացնում իր մոտ, որ ինքը զգում է, որ մենակ ա ու անգամ իր ծնողները, իր դասատուն, այն ամեն մարդիկ, որ ինքը միշտ ուժեղ ա, երևակ ա, հիմա չեն կարողանում իրան օգնել։ Իրականում մենք մտածում ենք, որ եթե փոքրացնենք վախի չափը, պատճառ կլինի, որ երեխան այդ ամեն ինչը հասկանալով զգա, որ այնքան էլ մեծ ու վախանալի չի այդ ամեն ինչը ու չի վախենա։ Բայց մյուս կողմից մենք այդ մեր խոսքով պատճառ ենք լինում, որ երեխան զգա, որ մենք իրեն չենք հասկանում, չենք կարողանում զգանք վախի չափը նրա մոտ։ Նաև կարևոր է, որ դիտավորյալ չվախացնենք մեր երեխաներին։ Այսինքն, եթե իմանում ենք, որ մեր երեխան վախենում է կատուներից կամ ինչ-որ կենդանից, այնենց չանցնենք փողոցից, որ հաստատ տեսնի ինչ-որ կատու։ Մանավանդ եթե տեսնում ենք նրա վախը, մեկ անգամից թռնելը, ծիծաղում ենք, այսինքն այդ ամենը չի կարող է անգամ անկախ մեզանից կատարվի, դեմքը տեսնելով կամ վախի ձևը տեսնելով մենք ծիծաղենք, բայց արդեն երեխան ավելի շատ կվախենա, ու այդ վախերը կարող է իր մեջ անընդհատ մեծանա, զարգանա, ու արդեն չկարողանա այդ ամեն ինչի իր մեջ անցացնի, վերջացնի, ու հետո պետք ունենա արդեն օգնության։ Նաև կարող ենք վախի ժամանակ մեր երեխին ինչ-որ տեխնիկ սովորացնել, ունենանք մեկից մինչև 10 թիվը, երեխային սովորացնենք, թե կարող է իր վախերի համար ինչ-որ թվանշան որոշի, ու եթե վախենում է, շունից հարցնենք, թե ինչ վախենում, 1 հատ, 2 հատ, 3 հատ, քանի հատ է վախենում, իմանանք, որ ինչից ամենաշատն է վախենում, ինչն ավելի քիչ վախանալի նրա մոտ։
7-ից 11 տարեկան, այս տարիքում վախերը սկսում են պակասել, սակայն իսպառ չեն վերանում։ Այս շրջանում ակտիվանում է ծնողների մահվան վախը։ Այս շրջանում բավականին ակտիվ է դպրոցական վախերը, հատկապես վախ դպրոց հաճախելուց։ Հիմնականում սա տնից հեռանալու վախն է, այլ ոչ թե վախ դպրոցից։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։
Ողջույն թանգակին բարեկամներ, ներկայացնում ենք միավորված ազգերի կազմակերպության հիմնադրման 80-ամյակը խորագրով հատուկ պոդքյաստը։ Այսօր միջազգային օրացույցում կարևոր պատմական տարեթիվ է միավորված ազգերի կազմակերպության հիմնադրման 80-ամյակը։ 1945 թվականի հոկտեմբերի 24-ին ուժի մեջ մտավ նրա գլխավոր հիմնադիր ակտը ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Այդ օրերին 50 երկրների ներկայացուցիչներ դրեցին միջպետական հարաբերությունների զգեսպունքորեն նոր համակարգի հիմքը, որը կոչված էր խաղաղության հնարավորություն տալու զարգանալ առանց ավերիչ պատերազմների և խնդիրները լուծել երկխոսության միջոցով իրավահավասարության և փոխադարձ հարգանքի հիման վրա։ ՄԱԿ-ի հոբելյանն անկախտելիորեն կապված է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 80-ամյակի հետ։ Հաղթող ազգերը միաձայն կողմ էին արտահայտվել հետ պատերազմյան աշխարակարգի ստեղծմանը, որն ամուր կպաշտպանի մարդկությանը, տեր և ստրուկ ռասաների բաժանման գաղափարախոսությունների ռեցիդիվներից, ուժի թելադրանքից, պատերազմների հրահրումից, ժողովուրդներին հնազանդեցնելու և ոչնչացնելու փորձերից։ Այս մեծ ու պատվաբեր դերը վստահվել էր նորաստեղծ ՄԱԿ-ին։ 1943 թվականին Մոսկվայի խորհրդաժողովում ԽՍՀՄ-ի, Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ ստորագրվեց առաջին փաստաթուղթը, որը նախատեսվում էր կարճ ժամկետում ստեղծել մի միջազգային կազմակերպություն հիմնված խաղաղասեր բոլոր պետությունների ինքնիշխան հավասարության զգեսպունքի վրա, որը թույլ չերտա նոր համաշխարային բախման կրկնությունը։ Հետագայում մեծապես խորհրդային առաջարկությունների հիման վրա սահմանվեցին այդ կազմակերպության գործունեության զգսպունքներն ու մեխանիզմները։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ներկայացնում ենք միավորված ազգերի կազմակերպության հիմնադրման 80-ամյակը խորագրով հատուկ պոդքյաստը։ Առաջին, ՄԱԿ-ի կանոնադրության նախագիծը, որը մինչ օրս մնում է միջազգային իրավունքի հենակարը, մշակվեց ԽՍՀՄ-ի նախաձեռնությամբ, Դում Բարտոն, Օքսում, Միացյալ Նահանգներ։ 1944 թվականի աշնանը գումարված խորհրդաժողովում, որի ընթացքում ձեռք բերվեց համաձայնություն ՄԱԿ-ի նպատակների, կառուցվածքի և գործառույթների վերաբերյալ։ Իր գործունեության 8 տասնամյակների ընթացքում կազմակերպությունը նշանակալի ներդրում է ունեցել համաշխարհային կայունության ամրապնդման և միջազգային համագործակցության զարգացման գործում։ Նրա խնայատուփում կան բազմաթիվ նշանակալի ձեռքբերումներ՝ ճգնաժամային կարգավորման, սպառազինությունների վերահսկման համակարգի ամրապնդման, զինաթափման և զենքի չտարածման, շրջակա միջավայրի պաշտպանության, աղքատության և սովի համաճարակների դեմ պայքարի և այլ ոլորտներում։ ՄԱԿ-ի համակարգում դիվանագետների շարքում եղել են նշանավոր հայ դիվանագետներ։ Նրանց թվում են 1968-ից 1973 թվականներին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ում ԽՍՀՄ մշտական ներկայացուցչի տեղակալ Վիկտոր Լևոնի Իսրայելյանը, ով մի շարք աշխատություններ է գրել միջազգային հարաբերությունների խնդիրների վերաբերյալ, ինչպես նաև 1982-ից 1986 թվականներին ՄԱԿ-ի հանրային տեղեկատվության դեպարտամենտի արտաքին կապերի բաժնի տնօրեն Անատոլի Աշոտի Մկրտչյանը։ ՄԱԿ-ին իր երկար պատմության ընթացքում բաժինն ընկել բազմաթիվ փորձություններ։ Կազմակերպությունն անցել է երկարատև բլոկային դիմակայության, մի շարք սուր տարածաշրջանային բախումների, ինչպես նաև այն այլ ձևաչափերով փոխարինելու փորձերի միջով, սակայն այս տոգնության քննությունները միայն առավել հաստատեցին նրա կենտրոնական և անփոխարինելի դերը։ Վերջին տարիներին համաշխարհային կազմակերպությունը դժվար ժամանակներ է ապրում։ Նրան վերագրում են իներցիա, ավելորդ բյուրոկրատացում, միջոցների ոչ արդյունավետ օգտագործում և այլ թերություններ։ Ներկա պայմաններում մեծանում է համաշխարհային կազմակերպության ժամանակակից աշխարհակաղակական իրողություններին հարմարվելու անհրաժեշտությունը, որոնց թվում է ավելի արդար բազմաբևեռ աշխարհակարգի ձևավորման անշրջելի գործընթացը։ Ռուսաստանը հանդես է գալիս ՄԱԿ-ի բարեփոխման օգտին ժամանակի հրամայականին համապատասխան հետևողականորեն, աջակցում է անվտանգության խորհրդում և կազմակերպության այլ ինստիտուտներում, գլոբալ, հարավի և արևելքի ներկայացվածության ընդլայնման գաղափարին։ Ռուսաստանը բարձր է գնահատում ՄԱԿ-ի հարթակներում Հայաստանի հետ փոխգործակցությունը, շնորհակալ է Երևանում ռուսական նախաձեռնություններին աջակցելու համար, որոնք ուղղված են մասնավորապես պատմական ճշմարտության պաշտպանությանը։ Վառ օրինակ է 2025 թվականի մարտին մի շարք պետությունների, այդ թվում Հայաստանի, համահեղինակությամբ պատրաստված երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 80-րդ տարեդարձը, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ռուսական բանաձևի ընդունումը։ Հայաստանը նաև ավանդաբար հանդես է գալիս պայքար նացիզմի, նեոնացիզմի և այլ այնպիսի դրսևորումների հերոսացման դեմ, որոնք նպաստում են ժամանակակից ձևերի, ռասիզմի, ռասայական խտրականության, այլատիացության և դրանց հետ կապված անհանդուրժողականության տարածմանը տարեկան բանաձևի օգտին։ Ռուսաստանը, որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, լիովին դիտակցում է իր պատասխանատվությունը ՄԱԿ-ի ապագայի համար, որպես իրավահավասար երկխոսության և ժամանակակից գլոբալ մարտահրավերներին հավաքական պատասխաններ շակելու եզակի հարթակ։
Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio_hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio_hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պաղեստին Աբրահամի հայրենիք ոդքասթը։ Ես Աշփի Ալավերդյանը, Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք ոդքասթի 8-րդ համարով։ Սիոնիստները պնդում են, որ միշտ հակասեմական տրամադրությունների և վարքագծիական հատես են եղել։ Նրանք պնդում են, որ հակասեմականությունը մոլերանտ միտում է զուրկ հիմքից և ռացիոնալ պատճառաբանությունի, և հաճախ այն համեմատում են անհայտ և խորհրդավոր վիրուսի կամ հիվանդության հետ։ Բայց արդյոք հակասեմականությունն իրական է։ Սիոնիստական շարժման կարևոր ռազմավարություններից մեկը սկզբնավորումից ի վեր եղել է բազմաթիվ ծրագրերի և մարտավարությունների մշակումը հրեա ժողովրդին որպես զոհ ներկայացնելու համար, այլ կերպ ասած